Yakobo esula tano. Kaka nate mwabagagga mukave era mulire olw'obuyinike obujja okubajjira. Obugagga bwammwe buvunze n'ebyambalo byammwe biriiriddwa ennyenje. Zaabu wammwe ne feeza bitalaze. Era obutalaga obwo bwe bulibalumiriza ne bulya emibiri gyammwe ng'omuliro bwe gulya. Mukunganyiza obugagga ng'enkomerero y'ensi eri kumpi okutuuka. Empeera y'abakozi abaakola mu nnimiro zammwe gye mwalyazaamaanya yiina ereekaana, era omulanga gw'abo abaakola gutuse mu matu ga Mukama omuyinza wa byonna. Mwesanyusizza ku nsi ne muwoomerwa ebinyumu. Mugejjedde olunaku olw'okuttibwa. Mwasala omusango okusinga oyo atagulina ne mumutta nga tabalwanyisa. Kale nno baganda bange, mugumiikirizenga okutuusa Mukama lw'alijja. N'omulimi bw'atyo bw'akola, alindirira ennimiro ye okumbalira ebibala eby'omugaso ng'agumiikiriza okutuusa lw'alifuna enkuba esooka era n'eyo ejja oluvannyuma. Nammwe mugumiikirizenga, mugume emitima, kubanga Mukama ali kumpi okujja. Baganda bange, timwemulugunyizagananga, muleme okusalirwa omusango. Omulamuzi ali awo kumpi. Baganda bange, mulabire ku balanzi abaayogeranga mu linnya lya Mukama, abaabonaabona ne bagumiikiriza. Abo abaagumiikiriza tubayita ba mukisa. Mwawulira Yobu bwe yagumiikiriza, era mumanyi Mukama kye yamukolera oluvannyuma, kubanga Mukama wa kisa era musaasizi. Naye baganda bange, okusingira ddala temulayiranga newankubadde eggulu oba ensi wadde ekintu ekirala kyonna, naye mugambenga nti weewaawo, nga mutegeeza nti weewaawo, oba nti nedda, nga mutegeeza nti nedda, muleme kuzza musango. Waliwo mummwe ali mu buyinike? Kale yeegayirire Katonda. Waliwo asanyuka? Kale ayimbe eby'okutendereza Katonda. Mummwe waliwo alwadde? Kale ayita bakulu b'ekibiina ky'abakkiriza Kristo bamusabire, nga bwe bamusiiga n'omuzigo mu linnya lya Mukama. Okusaba okwo okujjudde okukkiriza kuliwonya omulwadde oyo, Mukama n'amusuusa, era bw'oba nga yakola ebibi birimusonyiyibwa. Kale nno mwatuliraganenga ebibi byammwe era musabiraganenga mulyoke muwone. Okusaba kw'omutuukirivu kwa maanyi era kukola. Eliya yali muntu nga ffe. Yasaba nnyo Katonda enkuba ereme kutonnya ku nsi era n'etetonnya okumala emyaka 3 n'emyezi 6. N'asaba nate eggulu ne litonnyesa enkuba, ettaka ne lyesa ebibala. Baganda bange, omu ku mmwe bw'awabanga n'ava ku mazima, omulala n'amukomyawo, amanye nti oyo akomyawo omwonoonyi n'amujja gy'awabidde, aliwonya omwoyo gw'okufa era alisonyisa ebibi bingi.